Esissemja jiena li jemgawċi flimkien ma' Polvin Vella inselmilkom għal programmi ieħor fuq il-passi ta' Vassalli. Illum jiena Polvin xtaqna nitkellmu ftit dwar sezzjoni fil-volum li aħna dejjem konna din nitkellmu matul din is-sensiela il-ktieb fuq il-passi ta' Vassalli pubblikat minn Klabb Kotba Maltin. Irrid nitkellem ħafna llum fuq sezzjoni f'dan il-ktieb li għall-istudjużi u naħseb għal kulħadd li jrid jifhem il-ħajja ta' Vassalli huwa xi ħaġa essenzjali. Hemm bl-Ingliż ngħidulu timeline. U dan it-timeline jagħti idea ċar isu sena b'sena bejn wieħed u ieħor ta' x'kienet jiġri fil-ħajja ta' Vassalli minn meta twielet sal-aħħar snin ta' ħajtu meta sintendi miet. U sintendi di jiena meta saqsejt il-Polvin dwara Polvin kont qed li x'kienet l-idea wara din kollha.
Jien niftakar li meta Alfred Sant kien qiegħed għat-tnedija tal-ħolma Maltija ta' Franz Ammut, kont smajtu jgħaddi kumment illi hu jitfixkel il-perjodi storiċi ta' Vassalli, għax pereżempju Vassalli darbtejn kien arrestat. Allura ma kienx isiba faċli biex jinkwadraħ sewwa. Anka pereżempju kollok issib dokument wieħed isiba diffiċli jgħid imma dik il-ħabta fejn kien. U jibda jsir it-taħlit għax Vassalli pereżempju stampa żewġ grammatiki. U tibda titfixkel fil-ġid kif ngħidu. Issa mod kif wieħed jista' jagħti servizz lill-kollegi riċerkaturi huwa billi idur kull ma nkiteb fuq Vassalli. Jagħżel dawk l-istudji bbażati fuq dokumenti storiċi. U kull dettall kbir jew żgħir iniżlu fi kronaka f'sensiela ta' ġrajiet. Issa li jinsibu f'dan il-ktieb huwa li għandek id-data tal-ġrajja ta' Vassalli, pereżempju meta sifer Ruma l-ewwel darba, meta sifer it-tieni darba, meta sellef il-flus l-ewwel darba, meta reġa' sellef, meta ġie arrestat, eċċetera. Għandek il-ġrajja, għandek id-data, għandek kemm kellu età biex qed ikollu idea anki tal-maturità tad-deċiżjoni u għandek fuq kollox ir-referenza għall-bosta studji li ġew pubblikati. Jiena naħseb illi ħadd daqs Vassalli ma ġi studjat bħala figura storika jiġifieri togħdux issemmuli lil xi grammastru. Sewa, għaliex daqs kemm ġi studjat Vassalli is-self tal-flus fej studju Ruma, il-għala ġi arrestat, ħarrab xjewle, meta kien Franza kif qatta dawk it-setax il sena, x'għamel matulhom jiġifieri. Hemm ħafna dettalji u bis-saħħa ta' din li inti sejjaħ tilha timeline, sewa, għandna anke apprezzament ta' xin kiteb dwaru kemm hemm nies illi kontribwew bir-riċerka akademika fuqu.
Kważi jiena nixtieq ngħid li hija qisha il-ħajja ta' Vassalli bil-bibliografija tagħha.
Iva li għandha nieqes li u dan qed ngħid li għandha nieqes għax huwa xogħol tiegħi u dan huwa nuqqas, jiġifieri illi m'għandekx l-interpretazzjoni tal-fatti. Hemmhekk aħna nħallu f'idejn storiku bħall-Professur Franz Ċappara biex jagħmel din il-ħaġa kif imiss. Imma għal min jixtieq jinterpreta immaġinak li jem sissib dokument ġdid kif il-fatt instabu diġa wara ħruġ ta' dan il-ktieb instabu dokumenti ġodda fuq Vassalli. U inti għadek ma taf xejn fuq għandek id-data ta' dokument tfittex din il-kronaka din is-sensiela ta' dati u tgħid Vassalli fejn kien din il-ħabta skont dan id-dokument u tkun tista' tagħmel sens minnu. Dak hu l-vantaġġ. Irrid ngħid li bis-saħħa tagħha nistgħu nikkoreġu xi żbalji fil-ħajja ta' Vassalli, mhux ħa noqgħod ngħid li żbalji fejn kienu għax ħadd mhu perfett. Imma bis-saħħa ta' din il-kronaka jekk xi ħadd jgħid li fit-tali għannu Vassalli kien fit-tali gżira sewa, jiena bdejt ninduna li ma setax ikun. Għaliex ġima qabel jew ġima wara kien band oħra ftit il-bot mhux ħażin. U tmur taqra d-dokument u sib li jeħtieġru r-finatura. U ħaġa sabiħa li jagħmel Joe Borch, l-editur ta' dan il-ktieb huwa illi kkuntattja lil min kien qed jikteb u qallu isma' li min kien qed jikteb dak l-istudju b'xi dettalji li ma kienx daqshekk preċiż, qallu jimporta terġa' tiċċekkjah, dak reġa' ċċekkjah u f'dan il-ktieb allura id-dokument ġi interpretat kif suppost. Dak huwa vantaġġ kbir ħafna. Jiena nirrekmanda llum ġurnata lill-istudenti tiegħi illi jekk se jagħmlu biografija, jekk li jekk se jagħmlu teżi fuq predikatur importanti li jiex pereżempju Patri Fidel huwa predikatur il-ħabb ħafna l-Malti fi żmien il-Franċiżi, il-Franċiżi li jdu jaħtruh bħala l-bniedem medjatur biex qarreb il-kotra tal-kampanja man-nies tal-bliet u raġel li f'dik li hija lingwa jider li kien sensittiv ħafna għall-iżvilupp tal-Malti u jiena l-istudenti tiegħi issa għandna tlieta li mexxew teżi fuq il-prejt kieb il-Malti tiegħu ħajjarthom ħafna jagħmlu din il-kronaka din it-timeline sewa u allura l-ħajja ta' dan il-bniedem tibda tieħu ċerta
tagħmel sens ħafna għax inti tista' anka sempliċiment biex tirreferi għal fejn wasalt jew x'kien qed jiġri anka f'din il-kronika li qed issemmi hemm anke l-kuluri differenti ta' tfulija li jatruma l-imblok ġilura mal.
Dak kif qegħdin ngħidu meta l-frezzant issa dan l-frezzant illi kulħadd jaf bħala awtur jekk jiktiblek bla bidubla tmiem. Niftakar kumment pereżempju ta' Gottfried Oettinger, Professor Gottfried fuqu. Taf xilli rumanz bħal dak u ma ssiblux detta li wieħed żbaljat, jiġri għall-frezzant l-awtur huwa korrett ħafna sewa. Imbagħad jiġi għall-ħajja ta' Vassalli u jgħid ġieli nitfixkel għax dan ir-raġel tant kellu ħajja mqalba li ma nkunx naf. Allura ħaġa sempliċi bħal din iġġalek taqbdek qisu minn idejk le u titfak fl-isfond propju.
Mal-ewwel. U infatti xtaqt issa waqt dan il-programm u l-fin induru ftit din kronika u sintendi dejjem kif għalinna il-prof Franz Ċappara meta intervistajni għalinna biografija mhijiex importanti li nkunu nafu meta twiret, meta żewġ u meta miet.
Imma
ekkaw u ħanibdew minn hemmhekk.
U r-raġuni hija li meta ssib xi ħaġa ġdida ma tistax tarmija. It-tieni jiena niżilta, it-tielet dak li għalija jidher irrelevanti għal ħadd ieħor jista' jkun ċentrali.
Ekku.
U l-futur ħadd ma jafu. Diki, ġana kull ma sibna fuqu niżilmih.
Għal-futur.
Iva.
Sintendi il-kronika dan it-timeline jibda fil-5 ta' Marzu tal-1704.
U l-ewwel perjodu ġbartu flimkien b'kulur wieħed huwa tfulitu u żożitu f'Malta. Ir-Vassalli għamel żmien jgħix Malta. Wara sifer Roma biex jistudji. Issa anke hawnhekk tibda tara kemm l-istudji jibdew jorbtu flimkien, semmejna lil Ċappara. Ċappara huwa awtur ta' studju importanti li fih jirrakkonta li l-missier tar-rispett ta' Vassalli kien ġi arrestat għaliex ma ħallas id-dejn fil-ħin. Mela jiġi skoprut ktieb ta' Vassalli iddedikat lil bdiewa fuq il-qoton, ktieb maħruġ Franza, u fih Vassalli jgħid meta jiena kont għadni Malta, kont tifel żgħir fl-assenza ta' missieri ħadt ir-rwol ta' kap tal-familja u tajta l-qoton. Mela hawnhekk tibda tara kif studju ta' Ċappara ippubblikat jidher li tard fis-sebgħinijiet fuq kif il-missier tar-rispett ta' Vassalli ġie arrestat għand l-Inkwiżitur. Torbtu mal-fatt li Vassalli beda jkabbar il-qoton ta' tażajr tgħidli ma din x'importanza għandha għal Vassalli ir-raġel tal-ideali politiċi għandha
ħafna użgur.
Għax imbagħad kif rajna fil-perjodu tal-inblok jiżiljaw l-Ingliżi u
ħadem fuq il-qoton kif ukoll anke affettwatu naħseb jiena il-karattru tiegħu. U fil-biografija ta' Franz Ċappara din toħroġ. U infatti il-ħajja ta' Vassalli mill-ewwel forsi b'xi disgrazzja jekk nista' ngħidlek ta' sentejn ma unek għedin naraw fuq il-timeline immut missiru propja. Ta' 6 snin, ommu terġa tiżżewweġ għat-tieni darba, ġuna qegħdin nitkellmu fl-1770, fl-aħħar snin tal-Grandmastru Pinto. U anka din hija xi ħaġa sabiħa li fit-timeline meta tara d-dati inti tista' tirrelata x'qed jiġri f'pajjiżna, x'qed jiġri hemm barra.
Biżżejjed huwa li jagħmel l-istoriku li qed jagħmilha, jiena min istoriku u allura di l-ħaġa ma stajtx nagħmilha. Naf li hemm min għandu s-sena jagħmilha għaliex huwa hemm bierek għastudja l-istorja.
Jiena infatti hekk beda jiġrieli meta bdejt nara it-timeline li inti kont bad li waqt li kont qed nikteb l-artiklu, tibda tara d-dati tibda tgħid hemm il-Grandmastru hawnhekk kellna il-kolera, kien hawn problema, kien hawn il-pesta. U tibda jew Franza qed jinqala qed Voltaire dak fil-pubblika. Allura inti tibda taħt il-kuntest. U għamilni ħafna matul dan il-programm li l-vassalli mhuwiex ġobbozza. Vassalli huwa riżultat ta' żminijietu, imma kif ukoll fl-istess nifs li qed ngħid di vassalli kien bniedem li ra l-futur, li kien jaf x'hemm bżonn isir għal Malta. U anka sempliċement jekk nispiċċaw il-ftit snin ta' Zożitu meta jirbaħ il-premju tal-Arbri fil-11 ta' Mejju 1785, jirbaħ il-premju tal-Arbri fl-iskola ta' Don Giuseppe Calleja. U anka minn sempliċement di li rebaħ il-premju tal-Arbri, jiena dejjem taffaxxinani u naħseb insostnuha ħafna. Dan jgħid vassalli ta' 16-il sena kien għadu ma jafx jiktab jaqra.
Ija, fil-fatt. Din interessanti, għal-riċerka l-qoddim xi ħadd irid jaqbad ma' dan il-fatt. Dana dettall minn Simone Assemani, professur tal-Arbi is-Sapjenza u Padova. Simone Assemani kien professur tal-Arbi magħruf fl-Ewropa u jistqarr li kien jaf il-vassalli meta Assemani kien Malta. Issa. Meta taqra il-memorji ta' Assemani, għaliex Assemani għandu karteċ it-tri privati f'arkivju Venezia, issib illi ma setax ikun illi vassalli beda jitgħallem jikteb u jaqra ta' 16-il sena meta Assemani ġi ħafna qabel dik id-data. Issa dan iż-żball jekk hu żball ta' Assemani, jekk mhux żball ta' Assemani hija gidba ta' Vassalli li tgħallem jikteb u jaqra ta' 17, jiena ma nistax ngħidlek min qed jiżbalja jew min qed jikdeb.
Kemm isabiħa l-istorja.
Ma nistax ngħidha dik jiena. Li nista' ngħidlek biss illi meta Assemani qal jiena kont naf lill-awtur Malti għax iltqajt miegħu meta żort Malta. Meta Assemani qal hekk ġab problema kbira fl-Ewropa. Mhux biċċajt. Kien iż-żmien meta l-abbati Giuseppe Vella Malti kien qed jitħaq bl-isqallin u bnies orrief Ewropej. Sama qabduh. Għaliex dan ivvinta li sab manuskritt bl-Arbi ta' żmien in-Normanni. Fil-fatt dan il-manuskritt kien bil-Malti, miktub bl-itri Arab, bl-alfabet Arbi, sakemm kixfuh il-Ġermaniżi u l-Awstrijaċi, il-Kunsel tal-Eġittu. Assemani, ta' kredibilità kbira b'mod indirett l-Abbate Vella, meta qal jiena nafu lill-awtur Malti, nafu braġel onestissimu, kien qed iħallat lill-vassalli li kun jomu jibda bil-vi ma' Vella. Qegħdin niftehmu?
Qegħdin niftehmu sew.
Jiġifieri xi ħadd jekk jaqbad magħha din il-biċċa ta' Assemani, forsi jista' anki għaliex Assemani fil-memorji tiegħu li jinsabu Venezia jistqarr illi meta ġie Malta kien irċieva il-Gran Kroċe. U meta jiena kon saqsejt, kienu qaluli li ismu ma jidirx fil-manuskritti. Jiena ma milx riċerka fl-arkivu tal-ordni biex nara u veru jew le, imma saqsejt lil min għamel dik ir-riċerka.
Dan il-perjodu inti għadek semmejt l-abbati Giuseppe Vella. U mill-lawel aħna wara hemm artiklu li ktibna jiena inti u David Muscat fuq is-safar ta' Vassalli. Jiena l-ewwel ħaġa li taffaxxinani u meta kont rajt din il-kronika hija li xarej wara li rebaħ il-premju.
Mill-ewwel
sifer. Mill-ewwel.
Fil-fatt misteru li dejjem jgħid Franz Ciappara, jgħid jien nixtieq inkun naf. Kif għażel li jmurru ma? Min għallu? Min għenu? X'kienet ir-reazzjoni tiegħu dan minn ġo għaż-żebbuġ? Ħaj spiċċa lek ruma li kien
ħabbert il-belt eterna. U interessanti wkoll li meta qed isifer s'intendi hawn Malta ta' sifer dak iż-żmien ifisser li l-ewwel art ħajkun sqallija. U labba tevella kien qiegħed sqallija. U fil-kronika wkoll insibu li prova jagħmel kuntatt ma' labba tevella. U x'nafu fuq għad il-biċċa ta' xogħol?
Ma tantx nafu, Domenico Xina li kiteb fuq l-impostura arabika jiġifieri l-frodi tal-Abbate Vella, Domenico Xina li ġie għal Malta xi snin wara fl-università tagħna, Xina jgħid f'nota fil-qiegħ illi Vassalli daqshekk biss jgħidha, jgħid illi Vassalli kien talab lil Vella biex jara il-manuskritti Arab, imma Vella naturalment ma ridux lill-Vassalli, għax ovvjament Vassalli kien se jinduna mill-ewwel illi dan mhux Arbi imwa Malti. Kif kienu jindunaw li dak mhux Arbi ma' Malti? Għax pereżempju Abbate Vella, l-Abbate Vella, kien jikteb il-kelma wisq li fl-Arbi klassiku ma sibiex u l-Ewropej kienu jindunaw biha għaliex kienu bdew iqablu. Il-famuża Arbi tal-Abbati Giuseppe Vella mal katekizmu tal-1752 li kien ħareġ minn Don Francisco Izzino kien l-ewwel ktieb bil-Malti li ħareġ fil-fatt meta kienu qabdu lill-Vella u Vella fil-fatt da il-ħabs ta' Palermo. Vella meta għamel dan il-manuskritt ġie glorifikat, paxxa lill-ħafna nies u ħatru fil-fatt professur tal-Arbi f'Palermo. Kien iż-żmien meta ħadd ma kien jaf l-Arbi fis-qallija b'hekk seta'
jaħdem.
Mela.
Hemm iktar informazzjoni mbagħad meta mar din il-belt eterna Ruma biex beda jissellef il-flus, iktar jissellef il-flus ma' nżebbuġi ieħor.
Din skoperta kbira ta' Ciappara kienet.
Din għal dik kont ħansa sik.
Din meraviglja għax Ciappara. Min kontrat beda jasra l-kontrat tiħor fl-arkivju notarili. Sakke minna xilu jisib l-inkartament, inkartament voluminus ta' ġiviri ġabra ta' dokumenti meħjutin fl-imkien fil-banka ġuratale l-Indina. Dana kien hemm każ il-qorti fuq beħ ta' art li ħaddieħor ridu jitħassar. Għaliex l-art ma baqgħetx ta' Vassalli dik il-ħabta sebuħu dalam. U biex jiġbru il-provi, kien hemm nies fil-qorti li bdew iduru l-arkivji. U jiena ngħid, li kieku Nino Cremona m'għamilx l-isforzu li jikteb il-biografija ta' Vassalli, mill-inkartament tal-qorti li sab Ciappara, xorta konna nistgħu nagħmlu l-istess biografija. Għax pereżempju fl-inkartamenti li sab Ciappara għandek kopji ta' meta Vassalli kien il-ħabs. Pereżempju, għandek kopji ta' meta Vassalli sellef il-flus minn Ruma, flok ma' għandna d-dokumenti oriġinali, għandna kopji tagħhom, mhumiex fotokopjati, għax ma kien istess il-fotokopjatriċi, imma għandna l-kopji manuskritti li għandhom l-istess valur għal fine tal-qorti. U joħorġu dettalji, id-dettalji li joħorġu huma li meta Vassalli kien Ruma, minalina qed jistudja l-Arbi u l-liturġija orientali, kaldajka, fil-fat kien qed jissellef il-flus. Għala kien qed jissellef il-flus. Kien l-istess minn meta Vassalli kien qed jistampa l-kotba minn Butu. U allura faċli tibda tgħid dawn il-fondi. Min fejn beda jġibhom? Imbagħad tibda taqgħod mal-istudji sbieħ li jagħmel Carmelo Bonavia Bonavija nixilu jisib kas kummerċjali fl-istess banka ġuratari tal-Elina li meta Vassalli kien Ruma kien jinżel anki Napli u hemmhekk kien jixtri t-sokkor u hemmhekk kien jbih u jixtri l-qoton u jaqla lira barranija. Imbagħad jiġik Paolo Catania, l-arkivista tal-parroċċa tan-Naxxar, illi jisiblek tliet itri ta' Vassalli li fihom jingħad li meta kien Ruma kien joqgħod jixtri t-sokkor, kien jagħmilha ta' aġent tal-Vatikan biex joqgħod jikseb indulġenzi għall-Kappillani f'Malta u tibda tara kif Vassalli kien jaqlaħħa dik il-lira barranija biex ikollu xhom fuq.
U anke f'dan it-timeline qed naraw li kien tilgħu nieżel.
Kien jivvjaġġa ħafna. U jgħid fid-dizzjonarju Vassalli. Illi kien jiġi Malta spiss biex jiġbor il-klim. Imma llum nafu li mhux biex jiġbor il-klim biss. Imma anki biex jagħmel in-negozju. Jagħmel il-kuntatti.
Lura ġewwa Ruma. Jiena dejjem taffaxxinani meta nkun miexi ġewwa Ruma, meta tkun qiegħed għall-xibtala u tgħaddi minn Pjazza Kolonna u tgħid hawnhekk. Kien joqgħod Vassalli, hawnhekk kien joqgħod ma' l-avukat Giuseppe Elija Paċ. Meta tara, aħna anke llum taffaxxinana Ruma. Aħseb wara dak iż-żmien, aħseb wara l-idejat li beda jisma', meta beda qed jgħix għand bniedem li ġie mkeċċi mill-ordni ta' San Ġwan.
Minħabba l-familji politiċi tiegħu.
Eżatt, eżatt. Ara xiftit ta' kif qed tinfluwenzah? U din nerġa' naċċenna li għedna fil-bidu. Kull ħaġa li qed jiġri, kull pass li qed jagħmel li tista' tara f'dan it-timeline. Inti tibda tifhem iktar lil dan Vassalli. Għaliex għamel dak li għamel jew li ta' madwaru qed jaffetwa.
Dika veru, tibda tajt ma setax ikun li dan ir-raġel ma jinteressa xruħu fil-prinċipji ta' rivoluzzjoni Franċiża. Fil-politika, kif kienet tiġri warajh, meta tiftakar li Paċ kien maħtur l-ewwel ministru tal-intern kif jgħidilna Bonavija, kien dak il-li ħawwel l-arblu tal-libertà fil-Kampidolio. Imma fl-istess ħin tinbet mistoqsija ċentrali. Tollu torbot. Jekk Vassalli u Paċ kien joqogħdu fl-istess dar, min jaf kemm qasmu l-ideat flimkien. Il-għala, meta waslu biex jitħlu l-Franċiżi Ruma. Paċ.
Baqemmek.
Baqemmek.
Jeżalta l-ġeneral Franċiż.
Waqt li Vassalli jaħrab jiġri lejn Malta. Dan ir-raġel ħarab jiġri law. Jgħidha hu. Fil-fatt id-dizzjonarju li kien qed jiġi stampat, ġi stampat nofs leħja. Suppost kellu jkollu stampat miegħu l-indiġi u fil-fatt fil-frontispizzju hekk hemm miktub illi barra dan id-dizzjonarju qed insibu wkoll l-indiġi u l-indiġi mhux qiegħed hemm.
U xi ħaġa oħra minn din il-kronika u li forsi tagħti iktar tkompli tħawq innaf iż-żied il-ħwawar f'din is-sitwazzjoni jitlaq minn Ruma jiġi hawnhekk u jippreżenta l-ewwel nies il-petizzjoni biex jiftaħ skola tal-Malti lill-Gran Mastru De Rowan, imma lill-istess Rowan itih il-kopja tal-Mislem bl-arma tal-Gran Mastru ndieba fuq il-qoxra u jiena di
taffaxxinha
apparti li kemm sabiħa li dan qed jintaqa jagħmel udjenza mal-Gran Mastru qed jeżel tal-Gran Mastru meta jtieħ dan il-ktieb. Ma fl-istess ħin dan il-Gran Mastru huwa meqjus mill-Franċiżi kollha u mir-Repubblikani kollha li huwa favur ir-re. Li dan l-istess Gran Mastru prova iħarrab lir-re u lir-Reġina, Luigi 16 u Maria Antoinette lejn Varren. Allura hawnhekk tibda ssej ma x'qed jagħmel Vassalli x'kien.
Bonavija naħseb iweġiba wkoll. Jgħid huwa l-istess Gran Mastru li kien meqjus bħala l-patrun tal-arti. U hawnhekk għandna bniedem letterat ferħan li nnexxielu jsib sens tal-grammatika Maltija b'xogħlu u qed jippreżentajhulu. Imma hawnhekk treġgħet imbagħad mistoqsija oħra. jiġifieri Vassalli ta' bilħaq għatta xi żmien jemmen li l-gvern tal-ordni kien l-aħjar gvern għal Malta?
Ara, iktar ma jgħaddi żmien iktar nara li aħna iktar mistoqsijiet xi nwieġbu fuq dan il-karattru tant importanti għall-istorja tagħna. Imma meta nitkellmu fuq din ukoll insaqsi kif jekk qed jippreżenta l-Gran Mastru Rawan li qed issemmi inti, mbagħad nafu li kien qed jintaqa' ma l-aġenti ġakbini li kien hawn Malta jew li rridu jeħilsu minn Rawan għax fl-aħħar mill-aħħar ir-rowwixta li hija ngħidu Vassalli ġie akkużat li kien qed imexxi, lan tagħha kien li jeħilsu mill-Gran Mastru Rawan u forsi ma nafux kien lan tagħhom eżattament imma hom pexxieder li kien qiegħed involut ħafna. Aħna għolfin għedin naslu lej l-axħar ta' dan il-program u l-ħajja ta' Vassalli ma' tispiċċax fl-1796 meta din nitkellmu, imma aħna wasaqna jisu f'punt kruċjali ta' din is-sitwazzjoni fejn Vassalli qed iwaqqaf dan il-partit tal-Patriotti ejjan sejħulu hekk u f'daqqa waħda da jispiċċa arrestat.
U jinbidel id-destin tiegħu. Minn bniedem letterat għandna aġent kważi politiku li ġġib l-sfortuna kollha, tiġbed l-sfortuna kollha fuq ħajtu.